Hemelse Vader, in die stilte van hierdie aanduur, wil ons as u gemeente voor u kom buig en vir u dankie sê. Vir die tweede keer wat ons in u huis by mekaar kan kom, op een dag dat ons weer vanaand die voorreg het om die Bybel te kan oopslaan, sonder enige kommer of vrees in ons harte daaruit te lees. Baie dankie dat ons deel kan uitmaak van u gemeente, u kerk op aarde, die wonderlike voorreg wat ons kan geniet, dat u ons met u kosbare bloed uit die mag van sonde vrygekoop het. Baie dankie, Here, dat ons kan besig wees met die studie van u woord in die aande, en dat ons vanaand reeds by die vyfde offer, die skuldoffer, in Levitikus kan uitkom. Here Jesus, ons wil bid vir hulle wie se name hier op ons blaadjie staan, wat u so bitter nodig het in hulle lewens. Ons bid steeds vir Tannie Sannie Steyn, Dominee Dani se vrou. Ag Here, en waar mense deesdae soveel probleme met mediese fondse en goedkeurings en dinge het, en hulle mediese fonds ook nie goedgekeur het dat sy spraakterapie kan kry nie, wil ons maar hierdie twee dierbare knegte van u aan u opdra. So wil ons vir Tannie Sue kom bid, wat hier in huis ver genoeg in 'n kamer is. Dankie vir die versorging wat sy ontvang, maar ons harte gaan uit na haar in die liggaamlike toestand waarin sy is, ook vir oom Niek, wat haar bystaan en wat haar ondersteun en help versorg. Dankie Here, dat u vir Marleen deurgedra het, en vir die wonderlike beterskap in haar liggaam na die operasie. Ons bid ook vir Hendrika, wat behandeling moet kry, en waar sy ook hierdie week gehoor het dat haar medies dit nie wil toestaan nie, en hulle nou vertoe moet rig. Here, werk asseblief in mense se harte, dat hulle die erns van haar toestand sal besef en sal help. Vir Tannie Esther, Tannie Cecile se suster, wat kritiek is, Werner, wat hierdie week 'n veloorplanting kry, Tannie Christine, wat woensdag weer hospitaal toe gaan om die dokters te gaan sien. Dankie Here, dat Dominee Henny Prinsloo goed aansterk. Dankie ook vir wat u vir Dominee Martin Smit beteken. Ons wil ook Christel se naam voor u noem. Here Jesus, asseblief dat u net die hand na u toe uitsteek, en in u wonderlike genesingskrag en genade vir haar aanraak. Vir Gideon, Goggie se broer, wil ons ook aan u opdra, elkeen van hierdie persone. Ons bid vir die gemeente. Here, sal u 'n ongekende ywer in ons midde kom bewerkstellig. Ons bid vir ons geliefde broeders en susters, wat miskien in hierdie tyd worstel in hulle geestelike lewens. Heilige Gees, kom steek u die vlam in elkeen van ons harte nuut aan die brand. Gee ons 'n onuitblusbare vuur in ons binneste vir u alleen. Baie dankie dat ons nou in die naam van die Here Jesus ook u woord kan open, en ons bid vir die verligting van ons verstand deur die Heilige Gees, en dat u vanaand ook hierdie diens vir u rekening neem. In Jesus naam, amen. Ons gaan vanaand se boodskap net 'n klein bietjie anders benader. Ek het in die week gekyk na die skuldoffer, en daar is soveel dinge wat ons ook in die ander offers reeds behandel en gesien het, die volmaaktheid, hoe die dier geslag moet word, al die voorskrifte. So ek gaan 'n kort inleidende gedagte met u deel, oor die betekenis van die skuldoffer, die doel daarvan, En dan gaan ons na Levitikus 8 aanbeweeg en ons gaan vanaand dan eintlik die priesterwyding, die ordening van die priesters, gaan ons dan ook 'n bietjie onder die loep neem. Nou, die skuldoffer gaan oor precies dit wat die naam van hierdie offer sê. Wanneer een mens teen iemand sou oortree, dan bring dit skuld op jou. Jy kom half in die, nie half nie, heeltemal, in die skuld by daardie persoon. En dit is die hele doel van die skuldoffer, is wanneer daar skuld op my gelaai word, as gevolg van my oortredinge, het sy teen God of teen my naaste, en ek met skuld belaai word, dan is dit wanneer een mens die skuldoffer sou bring. Dit was dan om versoening te doen vir die skuldlas wat op een mens kom rus, wanneer jy teen iemand een oortreding begaan. Nou wat hierdie offer onderskei van die ander offers, is die feit dat daar saam met hierdie offer restitusie gedoen moes word. En restitusie is nou nie meer iets waaroor een mens vandag mense vreeslik baie hoor praat nie. Wat is restitusie? Groot woord. Restitusie is wanneer ek iemand te nagekom het. Dink byvoorbeeld aan Saggeus, die tollenaar, wat daar in die vyeboom gesit het, en die Here Jesus het daar verby geloop, en vir hom gesê, Saggeus, klim af, vandag moet ek in jou huis thuis gaan, nee, ons ken allemaal die verhaal, en die stomme verbasing van hierdie kort tollenaar, en die Here Jesus wat in sy huis ingekom het, en die woorde wat daar staan, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, en dan sê Saggeus op een stadium die woorde, alles, onthou hy was 'n tollenaar, hy het geld by mense gevat, maar dan kom ons achter, hy het ook verkeerdelik tol geëis, nee, en tol gehef, hy het meer gevat as wat hy moes, en dit het in sy sak beland, en dit het hom met skuld belaai, elke cent wat hy by mense gevat het, het hy daar die mense geskuld, hy moes dit gaan teruggee, hy moes gaan regmaak, dis restitusie, en dan sal hy onthou, hy sê ook vir die Here, alles wat ek van mense afgepers het, alles wat ek van mense gevat het, sal ek aan hulle teruggee, en dan met rente. En dit is precies wat restitusie is. Ek onthou daar in die vroeë 90er jare, het ons altyd herlewingskongresse gehad, Dr. Henny Boshoff se konferensiegronde, hier uit op die Molotto pad. Daar seker baie van u wat dit nog kan onthou. Kosbare tye gewees. Jonger dominee Dani Steyn het daar gepreek, Dr. Willie Maree daar gepreek, Etienne Marits het daar gepreek, dit was absolute kosbare tye, ek onthou as derde jaar student, ek het so'n blou Ford Escortie gery, is ons hele klomp studente, vyf van ons, in die kar, allemaal so groot soos ek, en ons is daar van Nigel af, Dr. Henny Boshoff se gronde toe vir die naweek, en ek sal nooit vergeet, dominee Thys Loubser het so tussen my, en dominee Fani van Sail, wat net so lang soos ek is, en Jean van Vieren, wat langer as ek was, kom staan, en hy het so opgekyk, en toe sê, hy lyk vir my die nuwe toelatingsvereiste, by die kweekskole 6'3". En by die spesifieke herlevingskongres, het daar 'n verskriklike dinamiese, ek dink hy was 'n Zulu, miskien ken oom Daniel hom, Bani Mabaso, van hom gehoor, hy het daar gepreek, en hy het vertel hoe dat hy in Botawil by 'n boer op 'n plaas gewerk het, en hoe dat hy daar die boer besteel het, en goed gevat het wat nie aan hom behoort nie, en uiteindelik het hy weggeloop van die plaas af, en hy het in Johannesburg opgeëindig, en daar het hy 'n regte tsotsie geword, ingebreek, gesteel, vreeslike dinge gedoen, tot hy een aand in die strate van Soweto by 'n tent verby geloop het. En die sang in die tent het hom ingetrek, het hom aangetrek, getuig hy. En daardie aand het hy hom in die kruis van die Here Jesus vasgeloop. En hy's kragtdadig gered. En die oomblik toe die Here Jesus Bani Mabaso se siel red, toe sê die Here vir hom, jy moet teruggaan Bota wil toe, na die plaas toe en jy moet gaan regmaak. Jy moet gaan bely alles wat jy gesteel het. En ek sal nooit vergeet hoe hy vertel het dat hy het met die Here gestry en geargumenteer en gesê daardie boer sal my doodmaak as ek op sy plaas terugkom en ek vertel hom wat ek alles gesteel het. Maar onder oortuiging van die Heilige Gees het hy teruggegaan en hy het gaan regmaak en hy vertel dat toe hy die dag aan die boer se deur klop en die boer die deur oopmaak, toe sê hy vir hom, ek wil net vir u sê, ek het Jesus as my saligmaker ontmoet. En ek het verskriklik baie goed by u gesteel, en ek kom net vra, vergewe my asseblief. Hy sê, en die boer het hom 'n druk gegee, en gesê, as die Here jou vergeef het, dan vergewe ek jou. En daar die boer het vir sy opleiding betaal om predikant te word. En hy het predikant geword en hy het baie, baie kosbare siele vir die Here Jesus ingeoes. Dis restitusie, om reg te maak. En dis baie duidelik as 'n mens die skuldoffer bestudeer, dat wanneer jy in die skuld is, as gevolg van 'n oortreding, dan kan jy nie die offer bring sonder restitusie nie. En as jy nou vanaand 'n bietjie Levitikus 5 vers 14 tot 6 vers 7 in die stilte tyd gaan lees, dan sal jy sien daar staan, jy moet 'n vyfde deel van dit wat jy gevat het ook byvoeg en teruggee. Dis presies wat Saggeus dan gedoen het. Nou, skuld is 'n verskriklike ding. Ek wonder wie van u het al so met skuld in u lewe geworstel, of dit nou teen die Here is, of teen iemand waar u 'n oortreding begaan het, en daar 'n skuldlas op u gekom het, dat jy in die aand op jou kussing lê, en jy kan nie aan die slaap raak nie. Jy rol rond. Dit knaag in jou, jy weet, dis nie reg nie. My verhouding met God is nie reg nie, my verhouding met my naaste is nie reg nie, want daar is skuld wat op my skouers kom rus. En as 'n mens in die Bybel die gedagte van skuld bestudeer, dan kom jy agter dat dit nie so seer gaan oor daai gevoel van berou wat jy het, wat saam met skuld gaan nie, maar dit verwys eerder na die situasie wat ontstaan het as gevolg van die oortreding teenoor jou naaste of teenoor God, en die skuld wat dit by jou gebring het. En in die Bybel is daar twee basiese voorveronderstellings oor die gedagte van skuld. Die eerste is, en dis iets wat vandag die postmoderne mens van vandag probeer dit van ons afkry. En wat is dit? Ons is elkeen aanspreeklik, verantwoordelik vir ons woorde, ons dade, ons gedagtes en ons gesindhede. Ons kan nie by ons verantwoordelikheid wegkom nie. Ons is verantwoordelik wat ons dink, wat ons praat, ons gesindhede en ons dade. En wanneer 'n mens deur jou woorde of jou gedagtes of jou gesindhede of jou dade teenoor God of teenoor jou naaste sondig, dan bring dit skuld. Dit laai skuld op jou. Die Nuwe Testamentiese woord vir skuld is die woord enogos, wat beteken deserving of punishment. Jy verdien straf. Dis die skuld wat op jou kom laai. Want ons is aanspreeklik vir ons dade, ons is aanspreeklik. Ons is verantwoordelik daarvoor. As jy dink aan Psalm 38 vers 5 en 7, dan staan daar, want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. Vers 7 sê Dawid, ek is krom, heeltemal geboe, die hele dag gaan ek in die rou, dis skuld, wat hierdie toestand veroorsaak. Dan Psalm 32, een van Dawidse boete psalms, toe hy sê, toe ek geswyg het, met ander woorde, ons weet nou allemaal wat die verhaal van Dawid was met Bathsheba, en wat alles gebeur het, en op een stadium met Dawid probeer om het weg te steek, hy het geswyg daaroor, hy het dit nie die oor God belei nie, en hy het ook nie met sy naaste gaan regmaak nie, nou staan daar, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Skuld kan soos 'n kanker in jou knaag. Dan staan daar in vers 4, want u hand was dag en nag swaar op my. Nou wanneer 'n mens dan so in die skuld gekom het, het God voorsiening gemaak deur 'n skuldoffer. 'N offer wat gepaard gegaan het met restitusie. En u weet vanaand, nee, ons allemaal weet en ons allemaal ken dit. As jy na iemand toe gaan en jy sê ek is jammer, en die verhouding is weer oop, en alles is reg, is dit nie wonderlik nie, is dit nie ook vir u heerlik nie? Dit is aaklig om met iemand in 'n verhouding te staan waarin dit bietjie vertroebel geraak het en jy in die skuld is oor iets. En as 'n mens na hierdie skuldoffer kyk, dan sien 'n mens in die eerste plek die behoefte. En die eerste deel van die behoefte is die oortreding teenoor die Here. Daar in hoofstuk 5 vers 14, Levitikus 5 vers 14, lees ons, as iemand in iets ontrou handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Here. Weet jy hoe maklik kan 'n mens in swakheid sondig met betrekking tot die heilige gawes van die Here? En as jy nou in Levitikus 'n studie maak, dan sien jy, hy sê ook later in Levitikus, watse oortredinge is hier ter sprake? As hulle byvoorbeeld van die offervleis sou eet wat hulle nie toekom nie, dan is dit 'n oortreding teen die heilige gawes van die Here. Levitikus 22 vers 14 tot 16 kan u self gaan bestudeer. Of wanneer iemand van die tiendes en die eerstelinge wat aan die Here behoort sou terughou, dan sou jy jou met skuld belaai. Ons weet almal, ons ken Maleagi 3 vers 10, dink ek almal van buite. Die Here sê, julle beroof my, dan vra die volk, waarin beroof ons u? Dan sê die Here, in die tiendes en die offergawes, dit behoort aan die Here. Dit mag nie teruggehou word nie. Dan steel jy van die Here, sê die Here in sy woord. Gaan lees maar Levitikus 27 vers 30 tot 34. So wanneer iemand dan teen die Here sou sondig deur iets van die heilige gawes, hoor jy, dis so kosbaar, het die Here voorsiening gemaak met 'n skuldoffer. En dan sê die Here, maak reg, stel jou sonde reg, bring die offer, en die bladsy is silwerskoon. Daar's geen skuld teen jou oor nie. Jy word algeheel vergewe, jy word gereinig, jy gaan aan met jou verhouding met die Here. Hoe kosbaar. Dink nou net as daar net vier offers was en daar was nie 'n skuldoffer nie. Dan sou ons allemaal met ons skuld moes loop. Dan natuurlik ook die oortreding teenoor die naaste, as ons net kyk in Levitikus 6 van vers 2 af, dan lees ons net daar 'n paar verse saam, 5, 6. As iemand sondig en ontrou handel, hoor mooi wat staan hier, teen die Here, deurdat hy teenoor sy naaste ontken dat hy iets aan hom toevertrou of as pand gegee is, deur hom geroof is, of dat hy sy naaste iets afgepers het, of dat hy iets gekry het wat weg was en dit ontken. Sê maar die naaste het 100 rand verloor, ek tel het op, My broer kom by my, vra vir my, jy het nie dalk my 100 rand gesien nie? Nee, ek het dit nie gesien nie. Dan sê ek in die skuld. Nee? Of dat hy vals sweer ten opsigte van enige iets wat een mens kan doen om hom daarmee te besondig. As hy dan sondig en skuldig word, moet hy teruggee wat hy deur roof ontvreem of deur afpersing verkry het of wat aan hom toevertrou was of verlore goed wat hy gevind het. Of alles waaroor hy vals gesweer het, moet hy daar ten volle vergoeding voorgee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg. Jy moet 20% bysit. Sê die Here se woord hier. Aan hom aan wie dit behoort, moet hy dit gee op die dag, as hy sy boete doen, as hy die skuldoffer bring. Nou, net om hierdie inleidende gedagte oor die skuldoffer af te sluit, dink net gauw weer aan die vyf offers. Waarvoor staan die brandoffer? Christus, die weg. Die weg na God is geopen, die voorhangsel het geskeur, ons het toegang tot God deur die Here Jesus. En in Johannes 14 vers 6 sê die Here Jesus dan, ek is die weg. Dink net weer aan die tweede offer, die spysoffer. Jesus die waarheid, fyn meel, geen grofwighede in, geen onsuiverhede in, met sout besprinkel, geen suurdeeg, geen heuning, absoluut die waarheidskarakter van Christus wat in hierdie spysoffer vir ons uitgebeeld word. Dan die dankoffer wat praat van die verhouding met God wat herstel is. Ek is uit genade gered, daarom kan ek lewe, en kan ek 'n dankoffer aan die Here Jesus bring, en hy sê dan ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe, daar die drie offers prachtig uitgebeeld. Die sondoffer waarna ons verlede week gekyk het, as jy in swakheid teenoor jou broer sondig, is daar voorsiening gemaak vir 'n kind van God. Van die owerste, die priester, die hoëpriester, die gewone priester, die owerstes, die lede van die volk, tot die heel armste persoon, is daar voorsiening gemaak in die sondoffer. En dan nou vanaand, as ons ons met skuld belaai, deur een van die dinge waarvan ons hier gehoor het, dan is die offer van die Here Jesus aan die kruis ook vir ons daarvoor 'n versoening. Dis met ander woorde vir ons totale sondigheid. Elke facet, elke aspek van ons sondigheid is in die offer van Christus wat deur hierdie vyf offers beskryf en uitgebeeld word, is daarin vir ons vervat. Ons kan maar net vanaand sê, loof die wonderlike naam van die Here. Nou blaai ons na Levitikus 8. Jy sal sien die opskrifie daar is die wyding van Aaron en sy seuns. Wat beteken wyding in hierdie verband? Dit kan ook die woord ordening wees. Ander woorde, God het nou opdragte gegee en nou moet hulle in hulle ampte ingesweer word. Hulle moet nou georden word, hulle moet gewy word om hulle werk as Aaron die hoëpriester en sy seuns die priesters te kan doen. En ek wil hê u moet die onderskeid in u gemoed baie duidelik tref. Aaron die hoëpriester was die enigste een wat in die allerheiligste kon ingaan een keer 'n jaar op die groot versoendag om dan 'n offer vir die hele volk se sondes te gaan bring. Sy seuns die priesters het in die heiligdom, daar met die tafel, met die toonbrode, die lampstaander, die reukofferaltaar, hulle kon daarin beweeg en offers bring aan die Here en dan die dienswerk van die tabernakel verrig. Nou sê die Nuwe Testament, Christus is ons hoëpriester. Die hele Hebreërs is daarvan vol. Hebreërs noem hom ook ons groot hoëpriester. Die Engelse vertaling, die King James vertaling, sê dit so mooi, our supreme high priest. En hy besit 'n priesterskap wat op niemand anders kan oorgaan nie. Hy is die laaste hoë priester. En dan sê die woord in 1 Petrus 2 vers 5, 1 Petrus 2 vers 9, ons is Christus se priesterdom. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n koninklike priesterdom, om heilige offers te bring wat aan hom welgevallig is. Dis wat die gemeente moet doen. So, jy het vanaand die beeld, as ons oor Aaron en sy seuns praat, dan stel dit Christus en sy kinders, sy bloedgewastes, stel dit voor, beeld dit uit. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, neem Aaron en sy seuns saam met hom, en die klere, en die salfolie, en die sondofferbil, en die twee ramme en die mandjie met die ongesuurde koeke, en versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms. Meer as 1 miljoen mense gewees. En Moses het gedoen soos die Here hom beveel het. En die vergadering het by mekaar gekom by die ingang van die tent van samekoms. Toe sê Moses aan die vergadering, dit is die saak wat die Here beveel het om te doen. En Moses het Aaron en sy seuns laat nader kom, en hulle met water gewas. Daarop het hy hom die rok, die kleed, aangetrek, en hom met die gordel gegord, en hom die mantel aangetrek. Ook het hy hom die skouerkleed aangetrek, en hom gegord met die band van die skouerkleed, en daarmee hom die skouerkleed omgebind. Verder het hy hom die borstas aangeheg, en in die borstas die Urim en die Tumim gesit. Nou wil ek net so vinnig onderbreek, die borstas was 'n vierkantige plaat op die hoëpriester se bors, en die Urim en die Tumim was 12 steentjies wat elke stam voorgestel het. En as hy ingegaan het in die allerheiligste, het hy met ander woorde die volk op sy hart gedra. En wat 'n pragtige beeld van Christus, wat ons op sy hart dra. Daar in die allerheiligste by die Vader. En hy het die tulband op sy hoof gesit, en aan die tulband aan die voorkant die goue plaat, die heilige kroon bevestig, soos die Here Moses beveel het. Toe het Moses die salfolie geneem, en die tabernakel en alles wat daarin was, gesalf en dit geheilig. En hy het daarvan 7 maal op die altaar besprinkel, en die altaar gesalf, en al sy gereedskap met die waskom en sy voetstuk om dit te heilig. Daarna het hy die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf om hom te heilig. Ook het Moses die seuns van Aaron laat nader kom en hulle die rokke aangetrek en hulle gegord met 'n gordel en hulle die misse omgebind soos die Here Moses beveel het. En dan gaan hy aan met die sondofferbil. U kan gerus vanaand Levitikus 8 ook by die huis net gaan klaar lees. Die wyding van die priesters. Iemand skryf die volgende oor die kerk vandag in die algemeen. Ek wil hê jy moet daarna luister en jy moet in die hart besluit, stem jy saam met dit of praat die persoon nou nie die waarheid nie. Ek persoonlik dink is die waarheid. Hy sê religious novelties, in ander woorde, geestelike nuwighede, and fads, giere, abound today. Is allerhande nuwighede en allerhande giere, wat die kerk ingebring word om sogenaamd mense te trek. Creating celebrities, and increasing crowds, but not always honoring the Lord or building the church. We need leaders like Moses, who will spend time on the mount and find out from the word what God wants his people to do. Liewe broers en susters, die kerk van Jesus kan nie 'n giergedrewe organisasie wees wat, soos hy dit hier stel, sterre, celebrities kweek en skare trek deur al die snaakse dinge wat gedoen word nie. As ons kyk na Aaron en sy seuns en ons kyk na die diep geestelike boodskap van die priesterwyding, dan kom ons tot die wonderlike gevolgtrekking dat Christus ons hoëpriester allerheilig is en dat hy niks minder vir sy kinders, vir sy kerk begeer nie. 'N vergadering van heilige priesters. Die eerste ding wat met hulle gebeur het, en dis wat in die kerk moet daar wees, hulle is gewas. Ons het in vers 6 gelees, en Moses het Aaron en sy seuns laat nader kom, daar by die koper was kom. Onthou nou nee, jy kry die ingang, dan kry jy die brandofferaltaar, dan kry jy die koper was kom voor jy by die heiligdom ingaan en hulle met water gewas, besprinkel. Dis so belangrik om op te let. In die hele ritus van die priesterwyding is die heel eerste uitstaande belangrike ding wat met hierdie groep priesters moes gebeur. Hulle moes gereinig word. Hulle moes gewas word. Nuwe Testamenties kan ons dit toepas by ons redding. Voordat 'n mens die Here kan dien, voordat 'n mens jou as lewende steen in die huis van God kan laat inbou as 'n koninklike priesterdom om heilige offers aan hom te bring wat hom welgevallig is, moet 'n mens in jou hart van jou ongeredde, sondige, onrein toestand gewas word. Ek gaan nie hieroor uitwy nie, almal van ons glo ek wat vanaand hier sit, weet goed, dat jy alleen gewas kan word in die bloed van die Lam. Dat Jesus 'n mens deur sy bloed moet reinig. U sien, 'n mens kan nie God dien in jou ongeredde toestand nie. Daar's baie mense wat dit wil doen. Hulle wil met hulle een voet op hierdie planeet staan en die ander voet op 'n ander planeet. Met die een voet wil hulle sonde dien, met die ander voet wil hulle die Here dien. Dit kan nie so werk nie. Daar moet 'n wassing plaasvind, daar moet 'n reiniging plaasvind. 'N mens moet by die Here Jesus uitkom dat jy gereinig kan word in jou hart, sodat jy hom volkome kan dien met alles wat jy in jou het. In Hebreërs 10 vers 22 staan dit baie duidelik: laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, geen twyfel in ons gemoedere nie. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Ook in Openbaring 1 vers 5 en 6 lees ons: aan hom wat ons lief gehad en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kan u sien hoe belangrik dit is? As 'n mens deel wil wees van die gemeente van Jesus, dan kan jy dit alleen wees as ware bloedgewaste kind van God. Geen ander manier kan jy die Here dien nie. Wanneer die Here Jesus 'n mens gewas het, jou hart gereinig het en jy gered is, dan vind die tweede plaas wat jou toerus om hom te dien. Hy beklee jou. Vers 13. Ook het Moses die seuns van Aaron laat nader kom en hulle die rokke aangetrek, uit hulle beklee, en dan lees ons natuurlijk ook van Aaron, vers 7, daarop het hy om die rok aangetrek, en die gordel, en die mantel, en die borstas, en die tulband, met ander woorde, Aaron moes beklee word vir sy diens, en so moes die priesters, sy seuns ook beklee word vir hulle diens. Daar die Hebreeuwse woord wat in ons vertaling met rokke vertaal is, moet toch asseblief nie vir een oomblik ding, dit was een rok soos wat die dames vandag dra nie. Dis glad nie die geval nie. Daar die woord is een priesterlijke kleed, een priestly tunic. Ne? Daar die prachtige priesterlijke kleed wat hulle aangetrek het. Daar die gewaad wat die Here vir hulle voorgeskryf het, wat hulle moes aanhê. Die gordel, die misse, hulle moes bekleed wees. En ek wil nie vanavond poog om vir elke kledingstuk een geestelike betekenis te kry en dit toe te pas nie. Ek wil net in die lig van die Nuwe Testament vir u wys, dat ons ook met die Here Jesus bekleed moet wees. Met sy geregtigheid, met sy heiligheid. Dat ons oorgegewe afgesonderde lewens vir hom moet lewe. Dis sy begeerte. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle, imperatief, opdrag, met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg, imperatief, opdrag, vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ek is seker almal van ons, kan vanaand getuig, dat ons nog met die vlees worstel, en dat die vlees voortdurend begeertes het, wat bevredig wil word. Paulus sê twee opdragte, twee imperatiewe, beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Dis wanneer een mens begin voorsorg maak, sê nie, wacht, ek sal maar hierdie afdelingkie hou om die vlees te bevredig. Dis dan wanneer een mens in die versoekings val, as jy deur jou begeerlikhede weggelok word, sê Jakobus vir ons. Daar's 'n direkte verband tussen om met Jesus bekleed te wees en om geen voorsorg te maak vir die vlees nie. Dis as het ware, as jy met Jesus bekleed word, of hy die vye blare kom afhaal, en jou ordentlike kleed aantrek, kleed van heiligheid, kleed van afsondering. Die Engelse term wat hier ter sprake is, is die baie mooi Engelse woord, consecration. Consecration beteken afsondering, the separation of persons, utensils, buildings, or places, from everyday secular uses for the exclusive dedication to holy or sacred service. Hierdie kerkgebou is nie die tempel van die Here nie, maar is 'n plek wat ons aan die Here toegewy het. Dis 'n heilige plek. Hier gaan nie ander goed gedoen word as om die Here te aanbid, want ons het hierdie plek aan die Here toegewy. En dis baie belangrik dat ons lewens in die besonder aan die Here toegewy moet wees. Ook in Jesaja 64 vers 6 lees ons natuurlik dat al ons beste werke is soos 'n besoedelde kleed voor die Here, nê? Maar in Galasiërs 2 vers 20 waar Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus leef in my. Beklee hy hom nie met hierdie vuil kleed van sy eie pogings en goeie werke, wat eintlik maar 'n besoedelde kleed is nie. Hy beklee hom met Christus. Daarom is het vanaand so belangrik, dat ons ook, as ons die Here wil dien, as ons sy gemeente wil wees, vir onsself vra, is ek gewas in die bloed van die lam? Is ek beklee met die kleed van geregtigheid, met Christus self? Dan die derde, die priesters moes dan ook in die derde plek gesalf word. Vers 30 Levitikus 8 vers 30. Moses het ook van die salfolie en van die bloed wat aan die altaar was geneem en dit op Aaron, op sy klere, sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns gesprinkel. So het hy dan Aaron sy klere sowel as sy seuns en die klere van sy seuns geheilig. Hulle moes gesalf word om vir die Here te kan werk. En dit verklaar, hierdie teks verklaar so mooi die betekenis van hierdie salwing. Ons, die priesters van die Here Jesus, moet gesalf word met die salfolie en die bloed wat van die altaar afkom. En hier kom die Engelse woord sanctification. Die vorige een was consecration, afsondering. Hier kom sanctification. Nou, a sanctuary is mos 'n heiligdom. En sanctify beteken om geheilig te word. Om een kant gesit te word vir die Here. Vir sy gebruik en vir sy gebruik alleen. Om te besef as ek gesalf is, 'n gesalfde priester vir die Here. Onthou, dis nie die ambt van priester wat ons beklee nie, maar ons is 'n koninklike priesterdom vir die Here Jesus. 1 Petrus 2 vers 5 en vers 9. As ons gesalf is, dan beteken dit ons is een kant gesit vir hom. Ons behoort aan hom, ons lewe vir hom, ons werk vir hom, ons dien hom, ons aanbid hom. Hy is die senter van ons lewens. Ons het hom bo alles lief. En ons lewens is nie 'n heiligdom vir ander goed nie. Verkeerde goed nie. Goed wat hom nie behaag nie. Ons lewens is 'n sanctuary, 'n heiligdom vir die Here Jesus. Dis waaroor hierdie salwing tot diens gaan. Die vierde en laaste gedagte. Die priesters is gevoed. Hulle is gevoed. Vers 31. Toe sê Moses vir Aaron en sy seuns: "Kook die vleis by die ingang van die tent van samekoms en eet dit daar met die brood wat in die wydingsmandjie is, soos ek beveel en gesê het, Aaron en sy seuns moet dit eet." Nadat hulle gewas is, nadat hulle geklee is, nadat hulle gesalf is, bring die Here vir hulle hierdie voedsel. Offervleis, offerbrood. Daardeur is hulle liggame versterk om die dienswerk van die Here in die tabernakel te kon doen. Vers 33: "Ook mag julle 7 dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie." Dit, met ander woorde, hulle wydingsseremonie het 7 dae lank geduur. 7 dae lank is hulle binne in die tabernakel en vind hierdie seremonie, hierdie wydingsseremonie aan die Here, vind dit plaas. Tot op die dag van julle wyding verby is, want 7 dae lank moet julle wyding duur. Elke dag het hulle van hierdie offervleis geëet, van hierdie offerbrood het hulle geëet. En 'n mens kan eenvoudig net nie vir die Here werk. Jy kan eenvoudig niks vir die Here beteken as jy geestelik honger is nie. En as die woord van Christus, soos Kolossense 3 vers 16 sê, nie ryklik in jou woon in alle wysheid nie. Daarom moet 'n mens deurdronge wees met die woord van God. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei, 1 Petrus 2 vers 2. Ons het nou al vanaand 3 keer na 1 Petrus 2 vers 5, vers 2, vers 5, vers 9. 1 Petrus 2 vers 2. So jy kan sien, Petrus gryp ook terug na Levitikus toe. Alles wat hier in Levitikus behandel word, behandel Petrus in 1 Petrus 2. Ons moet deeglik gevoed word met die woord. Dis hoekom eredienste, Bybelstudies, persoonlik en gesamentlik, so belangrik is, dat ons met Godse woord vervul kan wees. En as 'n mens Levitikus 8 deurgewerk het en jy het gesien hoe hierdie hoëpriester met sy seuns aan God toegewy is om vir hom te werk, die ordening plaasgevind het, dan kan 'n mens by Levitikus 9 kom, waar hulle die eerste offerhandes bring op. Die 8ste dag, sê Levitikus 9, het Moses, Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep en Aaron gesê, neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en daar begin hulle werk. Terug by daardie woorde wat ons in die begin gelees het, wat die persoon skryf, dat die tendens in die kerk vandag is om allerhande nuwighede en allerhande giere in te bring en die kerk te vul met sterre, met celebrities, en vreeslike getalle, het u die prentjie gesien wat ek in die week, laas week vir u gestuur het? Dit is verskriklik tragies. En dan sien ons, ons kan maar vanaand van gemeente tot gemeente in die moot ry, wat nie met hierdie dinge besig is nie, dit loop leeg. Die mensdom word so nie meer lus vir die dinge van die Here nie. Ek loof die Here vir wat ons nog in die aande hier kan beleef en ervaar. En ek wil vir u vra dat ons baie sal bid, dat die Here ons 'n hart vir Jesus sal gee, en dat ons hierdie banke sal volmaak, ook in die aande. Nie om my gelukkig te maak nie, maar omdat ons 'n koninklike priesterdom wil wees, wat offers aan hom bring, wat hom behaag, wat sy hart bly maak. En dat ons dan van hier af sal uitbeweeg, die hele moot en die hele Pretoria en die hele Suid-Afrika en die hele wêreld in. En die evangelie van verlossing aan die hele wêreld sal verkondig. Mag die Here vir ons daartoe help. Amen. Baie, baie dankie, dierbare Here Jesus, dat U so 'n wonderlike God is, 'n wonderlike verlosser. Daar is niemand soos U nie. Sal U ons as gemeente so vir U self kom heilig, ons so kom reinig, Here, dat ons hierdie koninklike priesterdom sal wees. En as U na ons kyk, dat U tevrede sal wees, nie 'n mens of mense nie. Dankie vir alles wat U vir ons beteken, vir alles wat U vir ons doen, en soveel oorvloed. U is die een wat ons na liggaam, siel en gees elke dag voed. U is die een wat 24 uur van elke dag, 7 dae 'n week, 30 dae 'n maand, 365 dae 'n jaar, onophoudelik, U guns, U genade in ons lewens in uitstort. O, ons aanbid U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Ek herinner my aan Dominee Ben Huys, toe ek eendag daar in Vredendal in sy sitkamer by hom gesit het, en hy met trane in sy oë vir my gesê het, André, wat sou van ons geword het, as die Here so betrokke by ons sake was, as wat ons dikwels by sy saak is? Dankie Here, dat U vir ons bomaat goed is. Verdaag ons in U naam. Vergesel asseblief elke geliefde broer en suster na hulle huise. Ons bid U beskerming oor ons op die pad huis toe nou. Ons bid vir die week wat vir ons wag. Wil U elkeen daar by die werk elke dag staande hou. Wil U ons ligte laat brand, helder, omdat ons 'n afskynsel van U wil wees. Ja, ons is nie lig in onsself nie. Ons kan alleen lig wees in die mate wat ons die spieël is wat U na die wêreld toe uithou en U lig deur ons gesien word. En uiteindelik besef ons, ons is niks en U is alles. Ons het niks, U het alles. Here vir U naam. Amen. Kom ons sluit